Господин Георгиевски, господинот Богуевски вчера во гостувањето на топ тема на Телма телевизија, меѓу другото изјави дека вие сте го поставиле господинот Груевски министер за финансии за да го потпише договорот со УКТА, односно продажбата на УКТА, по негов предлог, односно по предлог на грчкиот бизнисмен Кондоминас, да стане лидер на партијата. Како реагирате на ваквите тврдења на Богуевски?
Значи, можам да ви кажам дека прво моето мислење за Слободан Богуевски е дека е еден од најмрачните ликови на секојдневната македонска транзиција и мене ми е жал што не ви во не ви сега ова време на критика на актуелната власт која не ви заслужува простор и не ви треба да се критикува, им се дава шанса на секакви нели луѓе кои просто не заслужуваат ништо друго освен да бидат игнорирани од времето. Значи, за политичкиот дел на Слободан Богуевски навистина можам да зборувам многу за да е потребна таа негова мрачна улога во секупната македонска политика. Што се мислува сега малку на делот за Кондоминас. Значи, сакам да е потсета македонската јавност на неколку работи. Дека, ако некој му е познаник и да не речем пријател на Кондоминас во Македонија, тоа е господин Слободан Богуевски. И според моја информација, нивното познанство датира од времето кога министер беше Срчковски и онаа фамозна приказна на доаѓањето на некој грчки генерал кој го криеле овде во Македонија, а за тоа наплатиле пари. Значи, од тогаш датира пријателството на Кондоминас со Богуевски. А подоцна, исто така, со некои информации кои ги имам, нивното пријателство се зголемува до таму што куќата што има Слободан на Богуевски на Водно ја продава за над милион евра, исто така на Кондоминас, а сину од едно време е директор на фирмата на Кондоминас овде во Македонија. И на крајот само ќе потсетам дека делото за кое лежеше затвор господин Слободан Богуевски, затоа што фалшификувал подпис на Кондоминас и на тој начин му има узурпирано имот кој се наоѓа негде на територијата на Скопје. Е, сега, тоа е за релацијата Кондоминас-Богоевски. За релацијата Кондоминас со нашата влада. Значи, најотговорно тврдам дека во времето кога се приватизираше ОКТ, за Кондоминас никој од владата во Република Македонија немаше чуено, ниту пак Кондоминас се појави во Македонија кога се приватизираше ОКТА, ниту имаше некаква улога во приватизацијата на ОКТА. Целата приватизација одеше во директни преговори со грчки владени представници. Значи, јас ќе ве подсетам колку пати само доаѓаа грчки министри за да се заврши целата таа нели приватизација. Кондоминас се појави во Македонија во приватизацијата на Телеком. Меѓутоа, никој од Македонија него бараше, туку Кондоминас го донесе во Македонија Дојче Телеком. Значи, првпат јас со Кондоминас имам запознаено кога во Македонија доаѓа еден од директорите на Дојче Телеком и он го представува него како партнер. Еве, тоа е најотговорно што ви го тврдам, а не знам како било пријателството меѓу Кондоминас и Никола Груевски. Значи, немам таков впечаток од тоа време и немам некои посебни детали. Меѓутоа, дека Кондоминас сугерирал Никола Груевски да биде министер, премиер или председател на ВМРО ДПМН, тоа е комплетен нонсенс. Мислам, тоа е толкување на еден човек кој комплетно си има изкомплементирано преправниот систем на Република Македонија и сега сите му се криви. И повторно на крајот потенцирам. Слободан Богуевски треба да ни го раскаже неговите односи со Кондоминас. Колку време си пријатели, какви бизнес односи имали и како дошло на крајот он да му го узурпира името на Кондоминас. Никој друг не му е крив, освен тој самиот.
Дали господин Георгиевски токму како министер за финансии господинот Груевски го потпиша договорот со ОКТА како што тврди Богуевски?
Јас и на тоа не се сеќавам. Морам да ви кажам дека не знам кој го потпишал договорот, меѓутоа одговорноста беше на целата влада. Целата влада, јас како пример, сум учествувале во таа приватизација и до ден денеска сметам дека тоа е еден добар договор и тоа беше најголемата странска инвестиција до тогаш направена во Македонија. Значи, само ќе ве подсетам уште еднаш кога сме кај ОКТА. Дека во времето на претходниот мандат на СДСМ, ОКТА два пати имаше банкрутирано и два пати беше беше санирана од страна на државата. Значи, два пати банкротирана, два пати санирана и беше прва на листата на Светската банка, а по моделот треба да се затвори или да се приватизира во рок од 6 месеци. Значи, ние го направивме тоа што беше најдоброто и од една фирма која требаше да биде затворена, еве до ден денеска таа работи. А да не зборувам дека, значи, во тоа време имаше податок дека парите што Македонија ги доби за само за ОЛТА, се повеќе од сите пари за целата приватизација што беше натаена претходно во Република Македонија, а таа во 90% веќе беше завршена.
Значи, нисте го познавале Кондаминас до неговото доаѓање со Deutsche Telekom?
Значи, апсолутно, значи, прв пат Кондаминас се појавува во Македонија, во мери, во контекст на нашата влада, со приватизацијата на Телеком. А таа е после приватизацијата на ОЛТА. Значи, тоа е, да се поврзува името на Кондаминас со приватизацијата на ОЛТА, е тотална небулоза.